េតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកសុគត12ដើម្បីដកការកាត់ទោសចេញពីយើងតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគត់ជំនួសយើងហើយតែដែលថាទ្រង់រស់ឡើងវិញនោះមានទំនងជាងទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះដែលជាអ្នកអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាដែររ៉ូមជំពូក8ខ34សេចក្តីសន្និដ្ឋានដ៏ធំលើការរងទុក្ខនិងការសុគត់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺហេតុនោះនៅជំនាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះរ៉ូមជំពូក8ខ1ការនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ដោយជំនឿជំនឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទផ្សំផ្គុំយើងជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីឲ្យការសុគតរបស់ព្រះអង្គត្រឡប់ជាសេចក្តីស្លាប់របស់យើងហើយភាពគ្រប់លក្ខរបស់ទ្រង់ត្រឡប់ជាភាពគ្រប់លក្ខរបស់យើងព្រះគ្រីស្ទត្រឡប់ជាអ្នកទទួលទណ្ឌកម្មជំនួសយើងដើម្បីមិនឲ្យយើងត្រូវទ្រាំទ្រនិងជាភាពគ្រប់លក្ខរបស់យើងពីព្រោះយើងមិនអាចត្រឡប់ជាមនុស្សគ្រប់លក្ខបានដោយខ្លួនឯងជំនឿមិនមែនជាមូលដ្ឋាននៃការដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រមទទួលយើងនោះទេតែព្រះគ្រីស្ទវិញទេដែលជាមូលដ្ឋានរបស់យើងជំនឿផ្សំផ្គុំយើងជាមួយព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់រាប់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវថាជាសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងដែរតែយើងដឹងថាព្រះមិនបានរាប់មនុស្សជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យឡើយគឺដោយសារជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហេតុនោះហើយបានជាយើងជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះបានរាប់យើងជាសុចរិតដោយសារជំនឿក្នុងព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទេព្រោះគ្មានអ្នកណាបានសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យឡើយកាឡាទីជំពូក2ខ16ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកែសម្រួលឆ្នាំ2014ការដែលព្រះបានរាប់យើងជាសុចរិតដោយសារជំនឿនិងការដែលយើងបានសុចរិតក្នុងព្រះគ្រីស្ទកាឡាទីជំពូក2ខ17គឺជាពាក្យដែលទន្ទឹមគ្នាព្រះជាម្ចាស់បានរាប់យើងជាសុចរិតដោយសារយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយសារជំនឿនៅពេលដែលគេសួរថាតើអ្នកណានឹងដាក់ទោសយើងយើងអាចផ្ដល់ជាចម្លើយថាគ្មានអ្នកណាទេម្នាក់ក៏គ្មានដែរនៅពេលនោះយើងនឹងបង្ហាញពីមូលហេតុចម្បងថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតរ៉ូមជំពូក8ខ34ការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានរំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពចេញពីការកាត់ទោសការដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនកាត់ទោសយើងគឺមានភាពប្រកាសច្បាស់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតអញ្ចឹងដែរគ្មានការកាត់ទោសពីរដងចំពោះអំពើអាក្រក់តែមួយនៅចំពោះបាលាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនកាត់ទោសយើងពីរដងនៅទោសកំហុសដែលយើងបានប្រព្រឹត្តខុសម្ដងនោះឡើយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសបាបរបស់យើងតែមួយដងហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនកាត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងទៀតឡើយព្រះជាម្ចាស់បានលើកការកាត់ទោសចោលប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាគ្មានការកាត់ទោសនោះទេពីព្រោះទ្រង់បានកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវជំនួសយើងរួចទៅហើយប៉ុន្តែចុះចំណាយឯការកាត់ទោសពីលោកីយ៍វិញតើនោះមិនមែនជាចម្លើយដែលសួរថាតើអ្នកណានឹងដាក់ទោសយើងទេឬអីតើលោកីយ៍មិនបានកាត់ទោសគ្រីស្ទបរិស័ទទេឬអីមានគេបានសម្លាប់គ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនដោយសារជំនឿរបស់ពួកគេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីចម្លើយនៅតែដដែលគឺថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចនឹងកាត់ទោសយើងឲ្យនៅជាប់ទោសបានឡើយគេនឹងព្យាយាមចោទប្រកាន់យើងតែការចោទប្រកាន់នោះមិនអាចធ្វើឲ្យយើងបានឡើយតើអ្នកណានឹងចោទប្តឹងពីពួករើសតាំងរបស់ព្រះបានត្បិតគឺជាព្រះហើយដែលទ្រង់រាប់គេជាសុចរិតរ៉ូមជំពូក8ខ33ដូចគ្នានេះដែរនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរសួរថាតើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីរ៉ូមជំពូក8ខ35នេះមិនមែនមានន័យថាការទាំងនេះមិនកើតឡើងចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេចម្លើយនោះគឺទេក្នុងសេចក្តីទាំងនេះយើងពិសេសលើសជាងអ្នកដែលមានជ័យជំនះទៅទៀតតាមរយៈព្រះអង្គដែលបានស្រឡាញ់យើងរ៉ូមជំពូក8ខ37ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកែសម្រួលឆ្នាំ2014លោកីនឹងកាត់ទោសយើងពួកគេប្រហែលនឹងសម្លាប់យើងប៉ុន្តែយើងបានដឹងច្បាស់ហើយថាតុលាការដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានលើកលែងទោសយើងរួចហើយដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនេះថាដូចម្តេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចទាស់នឹងយើងបានរ៉ូមជំពូក8ខ31 គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចទាស់នឹងយើងបានឡើយបើគេបដិសេធយើងព្រះជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់យើងបើគេស្អប់យើងព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងបើគេឃុំឃាំងយើងព្រះជាម្ចាស់ដោះលែងវិញ្ញាណយើងឲ្យមានសេរីភាពបើគេធ្វើទុកយើងព្រះជាម្ចាស់បន្សុតយើងដោយភ្លើងបើគេសម្លាប់យើងព្រះជាម្ចាស់យកឱកាសនាំយើងទៅកាន់ស្ថានបរមសុខពួកគេមិនអាចមានជ័យជំនះលើយើងទេព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគតហើយមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញយើងមានជីវិតនៅក្នុងទ្រង់ហើយនៅក្នុងទ្រង់គ្មានការកាត់ទោសឡើយទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យយើងហើយហើយបានរាប់យើងជាសុចរិតតែមនុស្សសុចរិតមានចិត្តក្លាហានដូចសឹងវិញសុភាសិតជំពូក28ខ1